Qalampirdan gapiramiz. Ukrainaning vaqtincha bosib olingan hududlarini reintegratsiya qilish vazirligi Kiyev nazorati ostidagi Xerson aholisini evakuatsiya qilish boshlanganini ma'lum qildi. Bu haqda TASS vazirlikning Facebook sahifasidagi bayonotiga tayanib xabar berdi. Xersondan bepul evakuatsiya boshlandi. Bugun Xersondan Xmelnitskiyga 100 nafar aholi poyezdda jo'natildi, deyiladi xabarda. Vazirlikning tushuntirishicha, hozirda shahar aholisi avtobuslarda Odessa, Nikolaev va Krivoy Rog hududlariga evakuatsiya qilinishi mumkin. Avvalroq 20 noyabr kuni Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Irina Bereshchuk Kiyev hukumati nazorati ostidagi Xerson viloyati hududlari aholisini ixtiyoriy ravishda evakuatsiya qilish boshlanganini ma'lum qilgan edi. Siyosatchining aniqlik kiritishicha, hamma xavfsiz hududlarga jo'nab ketishi mumkin. Davlat odamlarni kerakli hududga yetkazish, turar joy bilan ta'minlash, tibbiy yordam ko'rsatishni o'z zimmasiga oladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.